sabahınız xeyir. Bugün dekabrın 18-i çərşənbə axşamı günüdür. Bu qış səhərində sizləri Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bu səhər xəbər ötəldə xəbərləri biz çatdıracaq. Ülviyyə Sədzadə.
Mən Şahnaz Bəylərqızı. Sinoptiklərə görə bugün Bakıda fasilələrlə yağış yağacaq, arabir külək əsəcək.
Rayonlarda da bugün yağacaq, dağlıq və dağətəyi rayonlarda hətta sulu qara qara da keçə bilər.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır. Bu saatda olan baş xəbərlər.
İranın Azərbaycandakı səfirliyi deyir ki, Səidin dəstəsi ssenarisinin Azərbaycanın yüksək rütbəli rəsmlərinin məlumatı ilə hazırlanmasına şübhə eləyir. Çox güman ki, bu ssenari Amerika və İsrailin kəşfiyyat orqanlarının məhsuludur.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İranda qanunsuz narkotikə gətirən dəstəni zərərsizləşdirib.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi deyir ki, bu il dünyada 64 jurnalist peşə fəaliyyətinə görə həlak olub. Bu, son 10 ildə ən yüksək göstəricidir. Və bugün Beynəlxalq Miqrantlar günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İldə xəbərlər ətraflı. Səidin dəstəsi ssenarisi çox güman ki, Amerika və İsrailin kəşfiyyat orqanlarının Azərbaycan dövləti daxilindəki bəzi dairələrin birgə məhsuludur və bu addımla Azərbaycan hakimiyyətini bütünlüklə fakt qarşısında qoymaq niyyəti güdüblər. İranın Azərbaycandakı səfirliyi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin dekabrın 14-də açıqladığı məlumata etiraz olaraq yaydığı bəyanatında belə deyilir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəsmi məlumatında şərti adı Səidin dəstəsi olan qrupun İranın kəşfiyyat orqanları ilə birlikdə iş birliyində ittiham olunur. Bu dəstə Bakıda bir sıra səfirliklərə və Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə qarşı təxribat törətmək cəhdlərində günahlandırılır. Səfirliyin bəyanatında deyilir ki, bu ssenarinin Azərbaycan Respublikasının yüksək rütbəli rəsmlərinin məlumatı ilə hazırlanmasına şübhə eləyirlər. İran tərəfi hesab edir ki, bu məlumatların yayılması Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqətini xalq diplomatiyasının başlandığı anda Qarabağa dair müzakirələrdən yayındırmaqda. Azərbaycan tərəfi hələlik İran səfirliyinin bəyanatına münasibət bildirməyib. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi deyir ki, İrandan Azərbaycana küllü miqdarda narkotik vasitə gətirən transmilli mütəşəkkil dəstəni zərərsizləşdirib. Nazirlik onlardan 142 kilograma yaxın heroin götürüb. Dəstənin üzvləri əsasən Türkiyə vətəndaşlarıdır. Aralarında bir İran vətəndaşı da var. Onlar barəsində cinayət işi qaldırıblar.
Sərhədsiz Rehpartiyorlar Birliyi İlham Əliyevi mətbuatın düşməni elan eləyib, amma siz onunla dostluq eləyirsiniz. Bunu bir qrup azərbaycanlı jurnalist Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis'ə yazdıqları məktubda deyirlər. Məlumatı Turan agentliyi yayıb. Məktubu Azadlıq qəzetinin redaktoru Azər Əhmədov, Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlu, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Şahvələt Çobanoğlu və publisist Çingiz Sultansoy imzalayıblar. Sənəd müəllifləri deyirlər ki, İlham Əliyevlə dostluğun demokratik dəyərlərin bərpasına yönəlməyib. Azərbaycan rəhbərliyinin antidemokratik addımlarını ört-basdır edilməsinə şərait yaradıb və onlar bundan təəssüflənirlər. İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir.
Bu il dünyada 17 ölkədən 64 jurnalist iş başında peşəkar fəaliyyətinə görə həlak olub. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin hesabatına görə bu son 10 ildə ən pis göstəricidir. İndi jurnalistlərin fəaliyyəti üçün ən təhlükəli ölkə İraqdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Beynəlxalq Miqrantlar günüdür. 2000-ci ildə BMT Baş Assambleyası dünyada miqrantların sayının sürətlə artmasını nəzərə alıb, ilin bugününü miqrantlara həsr eləyib. Dekabrın 18-i əməkçi miqrantların və onların ailələrinin müdafiəsi üçün nəzərdə tutulur. Qeyri-rəsmi məlumata görə indi Rusiyada 2 milyona qədər azərbaycanlı miqrant yaşayır.
Azərtac xəbər verir ki, Gürcüstan prezidentinin səlahiyyətlərini icra edən Neno Burcanatsi milli azlıqların nümayəndələrini qəbul edib. Deyib ki, Gürcüstanın gücü onun çox millətli olmasındadır. Hakimiyyət milli azlıqların dilinin, mədəniyyətinin, ana dilində təhsilinin inkişafına qayğı göstərir. İndi Gürcüstanda yarım milyona qədər azərbaycanlı yaşayır.
Amerikanın prezidenti deyir ki, Rusiya İran üçün nüvə yaracağı tədarük eləyir. Beynəlxalq ictimaiyyətə bu imkan verəcək ki, Tehranın nüvə proqramını dayandırmaq üçün səyləri artırsınlar. George Bush bildirib ki, bu amil İranı xüsusilə əmin eləməlidir ki, uranı zənginləşdirməyə dayandırmaq lazımdır. İran rəsmiləri isə Reuters xəbər agentliyinə deyiblər ki, heç bir halda uranı zənginləşdirməni dayandırmayacaqlar.
Putin baş nazir olmağa razılaşdı. Rusiyanın prezidenti deyib ki, əgər Dmitri Medvedev prezident seçilsə, o da baş nazir ola bilər. Putin bu bəyanatı Vahid Rusiya partiyasının qurultayında verib. Müraciətdən sonra Vahid Rusiya yekdilliklə Vahid namizəd kimi indiki baş nazirin birinci müavini Medvedevin namizədliyini irəli sürüb. Vladimir Putin, Putinin bəyanatı virtual olaraq deməyə əsas verir ki, Rusiyanın yeni prezidenti elə Medvedev olacaq. Amerika Putinin baş nazir olmaq istəyinə reaksiya verib, deyib ki, bu daxili siyasi qərardır. Bugünsə Rusiyada prezidentliyə müstəqil namizədlərin qeydiyyatı üçün son gündür.
Bugün Ukrayna parlamenti Yuliya Timoşenkonun baş nazirliyə namizədliyini yenidən səs verməyə çıxaracaq. Dekabrın 11-dəki səs vermədə Timoşenkonu baş nazir seçmək üçün bir səs çatmamışdı. Tərəfdarları deyirdilər ki, parlamentin elektron səs vermə sistemində problem olub. Bu dəfə səsləri tək səs sayacaqlar.
Kuba lideri Fidel Castro ilk dəfə bəyan edib ki, istefa verməyə hazırdır. Kuba televiziyası 81 yaşlı dövlət başçısının məktubunu oxuyub. Castro deyib ki, postunda bundan sonra qalası deyil və gənc nəslin hakimiyyətə gəlməsinə mani olmayacaq. Keçən yay Fidel Castro cərrahiyyə əməliyyatı olunandan sonra yerinə qardaşı Raul Castro-nu qoymuşdu. Həmin vaxtdan Fidel Castro ictimaiyyət içinə çıxmır.
Dünyanın ən yaşlı sakini Ukraynalı çoban Nestor isə 116 yaşında vəfat edib. Georgi Nestorun pasportunda doğum tarixi martın 15-i 1891-ci ildir. Ukrayna mediası iddia edir ki, dünyada Nestordan qocası yox idi. Nestor ömrünün nə az, nə çox 100 ilini çobanlıqla məşğul olub.
Maraqlıdır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunun xəbər əsər proqramı davam edir. Əgər bizə axıracan qulaq asanız biləcəksiniz ki,
Bakı Tehrandan izahat tələb eləməlidir, yoxsa Tehran Bakıdan. Bakı sür, Tehran isə yeni bəyanat verir.
Bayram oldu, heç bilmirəm nə eləyim, deyirsinizsə, bizi dinləyin. Biləcəksiniz ki, hökumət qiymət artımının qarşısını almaq üçün nələr planlaşdırır.
Bütün bunları bugünkü xəbərətlərdən eşidəcəksiniz. Səhər-səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalı da olacaq, idman xəbərləri də verilişimizin axırında həmişə olduğu kimi eşidə biləcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kim kimdən izahat tələb eləməlidir? İran mı Azərbaycandan, Azərbaycan mı İrandan? Tehranla Bakı arasında son günlər yaşanan gərginlikdən sonra bu sualın ortaya çıxması təsadüfü deyil.
Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi keçən həftə məlumat yayıb ki, Səidin dəstəsi kimi tanınan və haqqında məhkəmə hökmü çıxarılan bir qrup dindar İranın xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq edib. Tehran isə Azərbaycanın İrandakı səfirliyindən izahat tələb edib.
Hələlik informasiyalar Tehrandan gəlir, Azərbaycan rəsmiləri isə susurlar. Yerli müşahidəçilər isə deyirlər ki, od olmasa tüstü çıxmazdı. Görünür, Bakı əldə əsası olduğu üçün belə bəyanat yayıb. Bu halda Tehranın istədiyi kimi Bakı yox, Tehran Bakıdan izahat tələb etməli idi. O zaman nə baş verir? Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin dekabrın 14-də yaydığı məlumat Tehranın ciddi narazılığına səbəb olub. İranın Azərbaycandakı səfirliyi isə dünən yaydığı bəyanatında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatını hakimiyyətdəki aşağı rütbələrdə olan ünsürləri nəməli sayır. Səfirliyin bəyanatında daha sonra deyilir ki, bu ssenari ABŞ və İsrailin kəşfiyyat orqanlarının eləcə də Azərbaycan dövləti daxilindəki bəzi idarələrin məhsuludur. Belə ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bir neçə gün əvvəl yaydığı məlumatda Azərbaycanda təxribatlar həyata keçirmək istəyən Səidin dəstəsi adlı qrup üzvləri İran kəşfiyyat orqanları ilə işbirliyində ittiham olunur. İranın da narazılığına səbəb də elə budur. Buna görə Azərbaycanın Tehrandakı səfiri İran Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət edilib. İndi İran istəyir ki, Azərbaycan verilən məlumatlarla bağlı sübutlar təqdim eləsin. Bakı isə hələ ki, baş verənlərdən geniş danışmaq istəmir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, o səfir Abbas Əli Həsənovun İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılması barədə məlumatlara malik deyil, amma nazirlik bu məsələni araşdırmaqdadır. Xəzər İbrahimə görə Azərbaycanın atacağı addımlar da həmin araşdırmaların nəticəsindən asılı olacaq.
Müxtəlif bir addımlar atıla bilər, lakin biz gərək əvvəl dəqiqləşdirək mövzunu, ondan sonra hansısa bir açıqlama verək. Hansısa bir mövqe və yaxud da ki, bəyanata lüzum duyularsa biz onu edərik.
Bu, Tehranın narahatlığı ilə bağlı səslənən fikirlərə Bakının indilik bildirdiyi münasibəti idi. Amma ekspertlər hesab edirlər ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəyanatı məhkəmədə təsdiqini tapmış sübutlara söykəndiyindən əslində Bakı İrana diplomatik şəkildə öz etirazını bildirməli idi. Bəyan eləməli idi ki, Azərbaycanda belə məlumatlar var. Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının rəhbəri Sülhətin Əkbərə görə özü də bu bəyanatı dəlil və sübutları İrana təqdim etməklə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi yox, Xarici İşlər Nazirliyi yaymalı idi, həm də Tehrana nota verməklə.
Və əgər bu işdə xarici bir iz var idisə və bu istintaq yolu ilə də sübuta yetirilirdisə, xüsusən də ciddi əsaslandırılmış şəkildə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İrana bir nota verə bilərdi. Ola bilsin ki, qapalı kanallarla hansısa danışıqlar gedibdi. Əgər bu danışıqlar olubsa da İranın bu davranışı göstərir ki, bu danışıqlar bir nəticə verməyibdi.
Bakının məsələyə bir qədər ehtiyatlı yanaşmasına gəlincə, Sülhəddin Əkbər hesab edir ki, bu bir müddət sonra yayılan məlumatın təksib olunacağına yönənən yumşaqlığı oxşamır. Digər tərəfdən Sülhəddin Əkbər məsələnin güc strukturları arasında çözülməsinin də mümkün olmadığı qənaətindədir.
Yəni bu iş artıq güc strukturları arasında həll olunması bir məsələ deyil, o səviyyədən daha yüksək səviyyəyə çıxır.
Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıl da hesab edir ki, dəqiq dəlil və sübutlar olmadan Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin iki ölkə arasında gərginliyə səbəb ola biləcək məlumat yayması mümkün deyil. Bu baxımdan da o hesab edir ki, İran bu məsələdə Azərbaycanla sərt dildə danışmamalı. Əksinə, bu məsələnin araşdırılmasını istəməlidir.
İranın üzr istəmək tələbi ilə çıxış eləməsi həm suçlu, həm güclü olur. Bu diplomatik jest deyil. Ola bilsin ki, İran özü araşdırmalıdır ki, belə bir şey var yoxsa yox.
Qaldı ki, bəyanatın Milli Təhlükəsizlik deyil, Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən verilməli olduğuna, İlham İsmayıl deyir ki, istintaqı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi apardığından məhkəmənin yekununda da bəyanatı bu nazirlik verməli idi. Şərq Qarabağ Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzlu isə hesab edir ki, bu məsələdə Azərbaycanın çəkingən mövqe tutması düzgün deyil. O isə bilir ki, əslində Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi analoji addım atmalı və məhkəmə hökmü ilə sübuta yetirilən bu məlumatlarla bağlı İrandan izahat tələb eləməlidir ki, gələcəkdə İran bu kimi fəaliyyətdən çəkinsin. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İran səfirliyinin bu gün yaydığı bəyanatı şərh eləmədi. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev qeyd elədi ki, onlar bəyanatla hələ tanış deyillər.
Marif Çingizoğlu xəbər verirdi. Bu mövzunu saat 9-da da davam elətdirək ki, Azərbaycanın İrandakı sabiq səfiri Nəsib Nəsibli ilə. Hələlik isə bugünkü qəzetlərə baxaq, bu mövzu, yəni İranla Azərbaycan arasındakı bu diplomatik gərginliklə bağlı qəzetlər də xeyli yazılar dərc ediblər. Ekspres yazır, Bakı ilə Tehran arasında casus qalmaqalı.
Casus qalmaqalı böyüdü, Gün Səhər qəzeti yazır. İran səfirliyi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini təksib edir.
Aşba Azərbaycana xüsusi məruzəçinin təyinatı məsələsindən baxacaq. Bunu isə 525-ci qəzet yazır.
Qarabağ danışıqları növbəti mərhələyə mi qədəm qoyub? Ayinə qəzeti bu suala cavab axtarıb. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Ekspres qəzeti yazır ki, Bakı ilə Tehran arasında casus qalmaqalı böyüyür. Hələlik Azərbaycanın təhlükəsizlik və xarici siyasət qurumları İran səfirliyinin bəyanatına cavab verməyə tələsmirlər. Bəlkə də Bakı üçün gözlənilməz olan Tehran diplomatlarının danışıq tonudur. Hərçənd bunun özü də yenilik deyil, qəzet belə yazır. İndi baş verənlər ötən ilin yazında Bakıda dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayı zamanı İran səfirliyinin qeyri-diplomatik həngaməsini xatırladı. Qəzet daha sonra yazır. O ki, qaldı MT-nin əməliyyatını xatırlatmaq yerinə düşər ki, 2000-ci ildə iki ölkənin təhlükəsizlik idarələri arasında bir-birinə qarşı kəşfiyyat işi aparmamaqla bağlı saziş imzalanıb və Bakının faktları diplomatik müstəviyyə çıxarmamaqla sadəcə Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəyanatı səviyyəsində ictimaiyyətə açıqlaması da əslində İranın əldə edilmiş anlaşmaları kobud şəkildə pozmasına ən yumşaq münasibət formasıdır. Hər halda MT-nin bəyanatı məhkəmədə təsdiqini tapmış sübutlara söykəndiyindən əslində Bakı İrana etirazını bildirməli idi. Digər tərəfdən dəqiq dəlil və sübutlar olmadan MT-nin iki ölkə arasında gərginlik yaradacaq məlumatlar yayması mümkün deyil. Ekspres qəzeti yazır və sonda bir məlumatı da əlavə edir ki, Azərbaycanın İrandakı səfiri Abbas Əli Həsənov bu qəzetə açıqlamasında bildirib ki, o həqiqətən də İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və onun sözlərinə görə Bakının ünvanına heç bir kəskin ifadə işlədilməyib.
Günsəhər qəzeti yazır ki, Səidin dəstəsinin mənşəyi Əhməd Nicata yaxın olan Höccətiyyə təşkilatına gedib çıxır. İnkişafa baxış araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Niyaz Qara Yönəli Səid Dədaşbəylinin sepahla bağlını əsaslandıran tədqiqat aparıb. Media Forum saytında dərc olunmuş məqalədə ekspert yazır ki, Səid Dədaşbəylinin başçılıq elədiyi bildirilən dəstə üzvlərinin ətraflarına əsasən həmin şəxs özünün xüsusi bir missiya ilə göndərildiyini, şimal torpaqlarında Mehdi Sahib Əzzamanın ordusunu hazırlamaq tapşırığını aldığını bildirib. İran dövlət qurumları Cənubi Azərbaycan istilahının qarşılığında Azərbaycan ərazisini şimali İran torpaqları kimi qələmə verməyə çalışırlar. Gün səhər yazır bunu. Niyaz Qara Yönəlinin verdiyi məlumata görə Səidin dəstəsi öz siyasi ideoloji mənbəyini 20-ci əsrin 50-ci illərində İranda şiə ruhanilər tərəfindən yaradılmış Höccədiyyə təşkilatından götürüb. Höccətiyyə təşkilatının vilayəti fəqih rejimi ilə bağlı mövqeyi Xameynidən tam fərqli olub. Bu qurum dünyada nizam yaradacaq xilaskarlardan Mehdidən əvvəl heç kimin din adına hakimiyyətə gəlməsini qəbul eləməyiblər. Gün səhərin yazdığı idi bu.
525-ci qəzetin baş məqaləsi belədir. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycana xüsusi məruzəçinin təyinatı məsələsinə baxacaq. Bugün Parisdə keçiriləcək Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin iclasında Azərbaycanda diffamasiya haqqında məlumat veriləcək. Bunu Aşbanın Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andres Herkel APA-ya bildirib, Azərpress agentliyinə bildirib. O deyib ki, bugün Azərbaycanda diffamasiya haqqında eyni zamanda insan haqları ilə bağlı məlumat verəcək. Andres Herkel həmçinin deyib ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yanvar sessiyası zamanı Azərbaycan siyasi məhbuslar üzrə xüsusi mərzəçinin təyin olunması məsələsinə də baxılacaq. Həm mərzəçinin sözlərinə görə onun da üzv olduğu Aşbanın Hüquq Məsələləri və İnsan Haqları Komitəsinin bugünlərdə Venesiyada keçirilmiş iclasında Azərbaycanın siyasi məhbuslar üzrə xüsusi mərzəçinin təyin olunması məsələsi qaldırılıb. Təklif Aşbanın bürosuna təqdim olunacaq və sessiya çərçivəsində baxılacaq. Andres Herkel belə deyib.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də, rayonlarda AM 15:30-12:96 tezliklərində, bütün dünyada saytımızda azadlıqradiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. Qəzetlərin icmalı davam edir. Ayna qəzeti yazır ki, Qarabağ danışıqları növbəti mərhələyə qədəm qoyubmu? Belə bir sual verib, xalq diplomatiyasının xeyli fəallaşdığı müşahidə olunur. Özdə Azərbaycan hökuməti son zamanlar bu kimi səfərlərin əleyhinə çıxmır, əksinə bir sıra rəsmi tədbirləri təşkil etmək və ya onlara qatılmaqla xalq diplomatiyasını stimullaşdırmaq olur. İndi Ermənistanda bildiyiniz kimi Azərbaycan həftəsi keçirilir. Bundan başqa xalq diplomatiyasına nümunə olacaq addımlardan biri bugün Bakıda atılacaq. Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi hərbi konfliktlərin həllində gənclərin rolu mövzusunda beynəlxalq konfrans işinə başlayacaq. Konfransda 22 ölkədən 40-a qədər konfliktoloq, tədqiqatçı, beynəlxalq gənclər təşkilatlarının nümayəndələri iştirak eləyəcək. İndi qəzet yazır ki, Ayna qəzeti yazır ki, analitiklərə görə əslində atılmış bütün addımlar münaqişənin sülh yolu ilə tənzimləməsində vacib rol oynaya bilər. Həm də bu addımlar gələcəkdə münaqişənin mərhələləri hər prinsipini reallaşdırmaq üçün atılan addımlar kimi göstərilə bilər. Aynanın yazdığına görə Ermənistanda Azərbaycan günlərinin açılış mərasiminə erməni gəncləri özünə məxsus şəkildə etirazlarını bildiriblər. Tədbirin açılış mərasimində 4 erməni gənc sakitcə təşkilatçılara yaxınlaşıblar və heç bir izahat vermədən onların hər birinə bir paçka sabun veriblər. Aksiya iştirakçılarından biri özünü Tigran Koçaryan kimi təqdim edən gənc atdıqları addımın məqsədini açıqlayıb. Biz Azərbaycanda olduğu kimi heç kimə yumurta atmırıq, sadəcə tədbir iştirakçılarına sabun veririk ki, ondan istiqaməti üzrə istifadə eləsinlər. Erməni gənclər belə deyiblər. İndi Azərbaycanda, Ermənistanda Azərbaycan həftəsi davam edir. Görüşlərdən siz ekskluziv fotolara Azadlıq Radiosu.az saytında baxa bilərsiniz.
Nəhayət Azadlıq qəzeti yazır ki, jurnalistləri sındırıb əfv diləməyə məcbur edirlər. Əfv olunmaq üçün prezidentə müraciət etməyənlərin əfv edilməsi mümkün deyil. Bunu deputat Azay Quliyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus da deyir ki, onları jurnalistləri sındırıb əfv üçün ərizə yazmağa məcbur edirlər.
Təzə avtobusların 16-sı sıradan çıxıb artıq yeni müsavat qazeti yazır ki, deməli, Cənubi Koreyadan baha qiymətə alınıb Bakıya gətirilmiş iri tutumlu sərnişin avtobusların 16-sı artıq istismara yararsızdır. Həmin avtobusları indi Nəqliyyat Nazirliyinin Zığ qəsəbəsindəki parkında saxlayırlar. Onların təmirində mütəxəssis olmaması üzündən problem yaranıb. Bu barədə yeni müsavat nazirliyinin əməkdaşları məlumat veriblər. Qazetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər də Həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səzadə.
Şahnaz Bəylə qızı.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlum qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radyosu 101.7 FM
Bir daha sabahınız xeyir, xəbər ətər proqramı davam edir. Bayramın gəlişi ilə əksər ölkələrdə indirimlər başlayır, istər ərzağın, istər qeymin qiymətində. Azərbaycanda isə əksinə qiymətlər az qala 1-5 artır, söhbət ərzağın qiymətindən gedir. Odur ki, Vaqifin bir sırasını xatırlamamaq olmur. Bayram gəldi, heç bilmirəm, nə eləyim.
Aygün Muradxanlı bayram qabağı qiymətlərin artımı ilə bağlı həm cəmaatla söhbət edir, həm də rəsmilərlə danışıb, hökumət artıq indidən bəzi addımlar atdığını deyir. Bunların bir faydası olacaq mı? Aygünün reportajında cavab axtaraq.
Dekabr ayının son 10 günlüyündə Azərbaycanda rəsmən 3 bayram keçiriləcək. Dekabrın 20-si dövlət səviyyəsində qeyd olunan 2 dini bayramdan biri, Qurban bayramıdır. İlin son günündə isə dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni il bayramları qeyd olunacaq. Bir çox ailələr artıq indidən bayram tədarükünə başlayıb. Vətəndaşlarla söhbətimizdən bəlli oldu ki, bayram qabağı bazarlarda qiymətlərin bahalığı onların ciddi narahatlığına səbəb olub.
Yəqin ki, inflyasiyona qədərdir. Bəzən də o işqazlar bahalığı yaradırlar. Adı bir cüzi dövlət tərəfindən əgər energetik qısaların qiymətləri artırsa, sonra 5% artırsa, bunlar ondan istifadə edib mallarını 10% artırırlar birdən bura.
Mənə yaxşı ki, qızım kömək eləyir, yoxsa yəqin dilənçi olar.
Tamah, artıq tamah. O malı Bakıya gətirənləri artıq tamahadır ki, onlar qiyməti qaldırır.
Sizcə hökumət ona necə nəzarət edə bilər?
Hökumət bacarmır da, özləri onu himayədarlıq edir, ona görə həmin işbazlara.
Bayram günlərində əsas bahalaşma ərzağın qiymətində hiss olunur. Bu səbəbdən yolumuzu Bakının ərzaq satışı ilə məşğul olan bir neçə iri ticarət mərkəzindən saldıq. Ticarətçilərdən öyrəndik ki, nə qurban, nə də yeni il bayramlarında satışda olan məhsullara endirim nəzərdə tutulmur. Əksinə, bir sıra məhsulların qiymətlərinin artacağı gözlənilir. İqtisadçı Azər Mehdiyev isə düşünür ki, əsas problem inhisarçılıqdadır.
Rəqabətli bazarlar canı mövcud deyil və bu da təbii ki, bazara kifayətdir mal və xidmət çıxarılmasına imkan vermir. Nəticədə qiymətlərin qalxması üçün real zəmin yaradır və bu inhisarçılığın da kökü hansısa bir iki təsərrüfat subyektlərinə məxsus deyil. Bu daha çox yuxarıdan tənzimlənmənin həyata keçirilən qurumlar tərəfindən həyata keçirilən bir inhisarçılıq. İdarə olunan bir şeydir.
Avropa təcrübəsində sahibkarlar bayram öncəsi və satışda olan məhsulların istifadə müddətinin bitməsinə 1-2 ay qalmış xüsusi endirim kampaniyaları həyata keçirirlər. Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycan istehlakçısının hüquqları bu məsələdə də pozulur. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə bildirirlər ki, süni qiymət artımının qarşısının alınması üçün nazirlik yanında anti-insar dövlət xidməti bazarlarda monitorinqlərə başlayıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev.
Məqsədimiz bayram ərəfəsində və bayram zamanı istehlakçılara daha münasib qiymətlərlə tələb olunan malın təklif olunmasına nail olmaqdır. Deməli, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində Anistan Dövlət Xidmətinin bu tədbirləri bayram tamamilə bitənə qədər davam edəcəkdir.
Ərzaq mağazalarından fərqli olaraq Bakının mərkəzində yerləşən qeym mağazalarında artıq endirim kampaniyalarına başlayıblar. Satıcılar bunu bayram qabağı ərzaq məhsullarına tələbat artdığına görə satışın həcminin azalması ilə izah edirlər.
Zamanda pul yoxdan qalırlar.
azlıq rəqbəti azalır. Ərzaqın qiyməti qalxır, maaş qalxmır. Bu da azlıqların azlıq rəqbətini azalır.
Böyük faizlərlə elan edilən endirimlərə vətəndaşlar da inanmır. Onların fikrinə görə bu yalnız görüntü xatirinədir. Vətəndaş deyir ki, dövlətin bu məsələdə vətəndaşın xeyrinə dönüş yaratması üçün səmimi bir istək yetər. Bu istək olmadıqca bayram süfrələri ildən ilə kasatlaşmaqda davam edəcək.
Aygün Muradxanlının reportajını dinlədik, bayram qabağı qiymətlər haqqında danışdı və söhbətin əvvəlində dedi ki, bu il bayram bayrama qarışıb. Bu həftə müsəlmanlar həm də qurban bayramını qeyd edəcəklər.
Artıq 2 milyon zəvvar üçün bayram başlayıb, onlar Məkkədədirlər, onlardan 6 mini azərbaycanlıdır. Ziyarətləri qəbul olunsun deyirik. Son illər ziyarət zamanı narahatçılıq doğuran hallarda çox olur, amma bu dəfə Səudiyyə Ərəbistanının Xarici İşlər Nazirliyi, hökumət rəsmiləri deyiblər ki, hər cür terror aktlarının qarşısını almaq üçün onlar təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndiriblər. Ülkə Rakib qızı bu haqda danışacaq.
İslamlı müsəlmanlar üçün buyurduğu əsas şərtlərdən biridir. Həc ziyarətinə getmək həm fiziki, həm də maddi cəhətdən imkanı olan hər bir müsəlmanın dini vəzifəsi sayılır. Əslən, İraqdan olan Hilmi Hüseyn Kanadada yaşayır və qərar alıb ki, bu il həc ziyarətinə getsin. Mən burada özümü əla hiss edirəm. Bu mənim üçün əla imkandır ki, həc ziyarətinə gələnlərdən biri olum. Bu il 3,5 milyon insan ziyarətə gəlib. İslamın vacib şərtlərindən birinə həyata keçirirlər. Səudiyyə Ərəbistanına çatan hər bir zəvvar ihram libası geyinir. Tikişsiz iki ağ mələfədən ibarət bu libas saflığın və bərabərliyin rəmzidir. Əksər zəvvar qadınlar sadə ağ və ya qara libas geyinir, başlarını isə örtüklə örtürlər. Həc ziyarəti Səudiyyə Ərəbistanının hökuməti üçün də ciddi bir sınaqdır. Onlar milyonlarla insanı ərzaq və sığınacaqlarla təmin etməli və böyük bir izdihama nəzarət etməlidirlər. Məkkə şəhəri tarix boyu həc zamanı bir çox fəlakətlərin şahidi olub. Məsələn, bu müddət ərzində şəhərdə müxtəlif xəstəliklərin yayılması, yanğın, hətta zorakılıq halları da olub. Hər il həc ziyarəti yüzlərlə insanın ölümünə də səbəb olur. Müsəlmanlar bu ziyarətin onlara həyatları bahasına başa gələ biləcəklərini gözlərinin önünə alaraq həccə yollanırlar. Səudiyyə Ərəbistanının hökuməti bu il ölüm hallarının qarşısını almaq məqsədi ilə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib. Ölkənin Daxili İşlər Naziri Nayef bin Əbdüləziz. Biz Allaha arxalanırıq və burada olan zəvvarlar, hər kəs, hətta zəvvar olmayanlar da bu yerin müqəddəsliyinə hörmət etməlidir və heç kəs Allahın evinə ziyan vurmamalıdır. Allah bu yeri qorumaq şərəfini bizə verib və biz hər kəsin təhlükəsliyini təmin etmək iqtidarındayıq. Ötən il şeytana daşatma mərasimində 364 nəfər həlak olmuşdu. Bu il həc ziyarətinə gedən Əfqanistanlı jurnalist Həbib İbrahimi deyir ki, şeytana daşatılan yer cəmara dəyişdirilib, daha da genişləndirilib və oraya eyni zamanda həddən artıq insanın yığışmasına qadağa qoyulub. Rəsmilər deyirlər ki, həmin əraziyə hazırda eyni zamanda 200 min insan toplaşa bilər. Bu il həccə gedən zəvvarlardan biri də İranın prezidenti Mahmud Əhməd Nejaddır. Azərbaycandan isə 6 min zəvvarın ziyarətə yollandığı deyilir.
Ülkə Rakif qızının reportajını dinlədik.
İndi də idman xəbərlərimizi çatdıracağıq elanlardan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3 kəsir 4.
FIFA dünya futbol yığmalarının bu il üçün sonuncu reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycan yığması noyabr reytingi ilə müqayisədə xal hesabını bir vahid artırıb. İndi hesabında 275 xal olan Azərbaycan yığması 3 pillə yüksəlib, 115-ci yerdə qərarlaşıb. Dünya sıralamasını isə Argentina, Braziliya və İtaliya yığmaları başçılıq edirlər.
Azərbaycan çempionatının birinci dövrəsində uğursuz nəticələr göstərən Kərvanın baş məşqçisi Təbriz Həsənov istefaya göndərilib. Klub prezidenti Cavanşir Şirəliyev indi Türkiyədədir və bu ölkədəki mütəxəssislərlə danışıq aparır.
Azərbaycan futbol yığmasının növbəti yoldaşlıq görüşü üçün rəqibi müəyyənləşib. AFFA-nın rəsmi saytının yaydığı xəbərə görə milli yığma gələn il martın 26-sında Latviya ilə qarşılaşacaq.
Qadınlardan ibarət Rabitə Voleybol Klubu Avropa Voleybol Federasiyasının çağırış kubokuna qələbə ilə başlayıb. Bakı İdman Sarayında 16-1 final mərhələsinin ilk oyununda Kiprin AEL klubu ilə qarşılaşan Rabitəçilər 3-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Cavab görüşü dekabrın 23-də Limassol şəhərində keçiriləcək.
İngiltərə yığmasının yeni baş məşqçisi Fabio Capello müqavilə müddəti dövründə televiziya və qəzetlərlə əməkdaşlıq eləməyəcəyini bildirib. Onun dediyinə görə marka qəzeti üçün sütun yazısı yazmağa razılıq verəndə hansısa klubla anlaşacağı təqdirdə bu işə son qoyacağını da əvvəlcədən razılaşdırıbmış. Capello indi marka ilə yanaşı İtaliya televiziyasından da əlaqələrə son qoymalıdır. İdman xəbərlərimiz də bu qədər. İndi saat 9-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını xatırlaq, sonra hava məlumatını da verəcəyik. İran deyir ki, Səidin dəstəsi ssenarisinin Azərbaycanın yüksək rütbəli rəsmilərinin məlumatı ilə hazırlanmasına şübhə eləyir.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İranda qanunsuz narkotika gətirən dəstəni zərərsizləşdirib.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi deyir ki, bu il dünyada 64 jurnalist peşə fəaliyyətinə görə həlak olub. Bu, son 10 ildə ən yüksək göstəricidir.
Bugün Beynəlxalq Miqrantlar Günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səidin dəstəsi ssenarisi çox güman ki, Amerika və İsrailin kəşfiyyat orqanlarının Azərbaycan dövləti daxilindəki bəzi dairələrin birgə məhsuludur. Bu addımla Azərbaycan hakimiyyətini bütünlüklə fakt qarşısında qoymaq niyyəti güdüblər. İran Azərbaycandakı səfirliyi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin dekabrın 14-də açıqladığı məlumata etiraz olaraq yaydığı bəyanatda deyilir. MT-nin rəsmi məlumatında şərti adı Səidin dəstəsi olan qrupu İranın kəşfiyyat orqanları ilə işbirliyində ittiham edir. Bu dəstə Bakıda bir sıra səfirliklərə və Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə qarşı təxribat törətmək cəhdlərində günahlanır. Qeyd edim ki, Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında bununla bağlı forum var. Siz məsələyə nə münasibət bildirirsiniz? Gəlib Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında öz fikirlərinizi yerləşdirə bilərsiniz.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi deyir ki, İrandan Azərbaycana külli miqdarda narkotik vasitə gətirən transmilli mütəşəkkil dəstənin zərərsizləşdirib. Nazirlik onlardan 142 kilograma yaxın heroin götürüb. Dəstənin üzvləri əsasən Türkiyə vətəndaşları da aralarında bir İran vətəndaşı da var. Onlar barəsində cinayət işi qaldırılıb.
Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi İlham Əliyevi mətbuatın düşməni elan edib, amma siz onunla dostluq edirsiniz. Bunu bir qrup Azərbaycanlı jurnalist Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis'ə yazdıqları məktubda deyirlər. Məktubu yazanlar Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov, Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Araf Arifoğlu, Gündəli Azərbaycan qəzetinin redaktoru Şahverə Çobanoğlu və publisist Çingi Sultan soydular.
Bu il dünyada 17 ölkədən 64 jurnalist iş başında peşəkar fəaliyyətinə görə həlak olub. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin hesabatına görə bu son 10 ildə ən pis göstəricidir. İndi jurnalistlərin fəaliyyəti üçün ən təhlükəli ölkə İraqdır.
Bugün Beynəlxalq Miqrantlar Günüdür. 2000-ci ildə BMT Baş Assambleyası dünyada miqrantların sayının sürətlə artmasını nəzərə alıb, ilin bu gününü miqrantlara həsr edib. Qeyri-rəsmi məlumata görə indi Rusiyada 2 milyona qədər azərbaycanlı miqrant yaşayır.
Azərtaçın xəbər verir ki, Gürcüstan prezidentinin səlahiyyətlərini icra edən Nino Burcanadze milli azlıqların nümayəndələrini qəbul edib. Deyib ki, Gürcüstanın gücü onun çox millətli olmasındadır. Hakimiyyət milli azlıqların dilinin, mədəniyyətinin, ana dilində təhsilinin inkişafına qayğı göstərir. İndi Gürcüstanda 500,000-ə qədər azərbaycanlı yaşayır.
Amerikanın prezidenti deyib ki, Rusiya İran üçün nüvə yanacağı tədarük edir. Bu da beynəlxalq ictimaiyyətə imkan verəcək ki, Tehranın nüvə proqramını dayandırmaq üçün səyləri artırsınlar.
Putin başnazir olmağa razılaşdı. Rusiyanın prezidenti deyir ki, əgər Dmitri Medvedevi prezident seçsələr, o da başnazir ola bilər. Putin bu bəyanatı Vahid Rusiya partiyasının qurultayında verib. Müraciətdən sonra Vahid Rusiya yekdilliklə Vahid namizəd kimi indiki başnazirin birinci müavini Medvedevin namizədliyini irəli sürüb.
Bugün Ukrayna parlamenti Yulia Timoshenkonun başnazirliyə namizədliyini yenidən səs verməyə çıxaracaq. Dekabrın 11-dəki səs vermədə Timoshenkonu başnazir kimi seçmək üçün bir səs çatmamışdı. Tərəfdarları deyirdilər ki, parlamentin elektron səs vermə sistemində problem olub. Bu dəfə səsləri tək-tək sayacaqlar.
Kuba lideri Fidel Castro ilk dəfə bəyan edib ki, istefa verməyə hazırdır. Kuba televiziyası 81 yaşlı dövlət başçısının məktubunu oxuyub. Castro deyib ki, postunda bundan sonra qalası deyil və gənc nəslin hakimiyyətə gəlməsinə mane olmayacaq. Keçən yay Fidel Castro cərrahiyyə əməliyyatı olunandan sonra yerinə qardaşı Raul Castro-nu qoymuşdu.
Bunlar axırıncı xəbərlər idi. Bütün xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Verilişimiz yekunlaşır, axırda hava məlumatını da işləyək.
Sinoptiklərə görə bugün fasilələrlə yağış yağacaq, hava bulutlu olacaq, arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə gündüz 7-9 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağacaq. Dağlıq dağətəyi rayonlarda hətta sulu qar, qar da yağa bilər. Bölgələrdə əsasən qərb küləyi əsəcək, gün ərzində gecə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 6-11 dərəcə olacaq, dağlarda isə gündüz 5 dərəcəyə kimi isti olacaq.
Səhhətində problemlər olan dinləyicimizə deyək ki, sinoptiklər belə bir məlumat yayıblar ki, bu cür hava, yəni yaxın günlərdə Abşeron yarımadasında hava tutqun olacaq və bu cür hava şəraiti ürək damar xəstəlikləri olanlar üçün nisbətən əlverişlidir.
Biz də söz veririk ki, hər səhər hamıdan qabaq hər cür havada sizə ən son xəbərləri çatdıracaq. Xəbərlər burada başa çatır. Həmsöhbətiniz biz idik. Mən Ülviyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı.
Dalğan dəyişməyin, indi verilişimiz yenə davam edəcək Şahnaz.
Xüsusi reportajla davam edəcək. Kəbiran Dilavərinin araşdırmasıdır.
Saat 9-da isə yenə həmsöhbətiniz biz olacaq. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda bələdiyyələrin işi haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli təqdim edir.
Bunların yanına gedirsəm, o bələd deyir ki, sənin quzuva deyir, yer vermişəm, süzərəm, haçan lazım olsa onu da verəcəm.
Mənim də şikayətim bələdiyyələrdəndir. Kənd cəmatına verilən torpaqlar hamısı kənar şəxslərə satılır. Satılan torpaqlar əgər kənar şəxslərə satılırsa, elə öz kənd cəmatına versin.
Mülkiyyət verir, mülkiyyət. Bağda milli sahəsi deyirik. O milli sahəsi də bizə verdiyi xəritədə biz yerimizdə döyürük. Xəritədə göstərir 12 sotuq yarım, bizə göstərilmiş yer 6 sotuq, 7 sotuq. Qanunsuzluq burada, qanun yox. Şikayət edirsən, bu qulaqdan alır, o biri qulaqdan bıraxır.
Cəmaat orada deyir, ay balam, qoy meydi basıraq. Deyir, yox, torpağın, yerin pulu verilməmiş, meydi qəbrə qoymaq olmaz.
Qanunda yazır ki, çox illik əkmələr altında olan torpaqlar bələdiyyəyə verilə bilməz. Ancaq 3%-dən 5%-ə qədər yararsız və qismən yararlı torpaqlar bələdiyyəyə verilə bilər. Amma bunlar fındıq bağlarının 50%-i bələdiyyənin hesabında saxlayıblar.
Bunlar Azərbaycandakı bələdiyyələrdən şikayətlənən insanlardır. Bu şikayətlərin hamısı bələdiyyələrin ya vətəndaşa torpaq verməməsi, ya da verdiyi torpağın yararsız olması ilə bağlıdır. İndi Azərbaycanda bələdiyyələr daha çox torpaq alqı-satqısına görə tanınır. Ancaq bələdiyyələr haqqında qanuna görə onların fəaliyyəti təkcə bununla bitmir.
Qanunvericilikdə də bir mənalı olaraq göstərilib ki, bələdiyyələr vətəndaşların təşkilinin elə bir sistemidir ki, onlar yerli əhəmiyyətli sosial, iqtisadi və mədəni məsələləri sərbəst və müstəqil şəkildə həll etməlidirlər. Yəni bələdiyyələr
Vüqar Tofiqli Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının ekspertidir. Neçə illərdir bələdiyyələrin işini araşdırır. Deyir ki, bələdiyyələr vətəndaşa aid bütün sosial məsələlərlə məşğul olmalıdır. Bunu eləmək üçün isə heç bir əyərəsiyi olmamalıdır. Torpaq məsələsindən başqa bələdiyyələrin səlahiyyətlərinə daha nələr daxildir, Vüqar Tofiqli bunları əlavə eləyir.
Az təminatlı ailələrin sosial məsələlərin həlli, məhəllə daxili yolların təmiri və onların abadlaşdırılması, əhalinin işsizlik məsələlərini aradan qaldırması öz töhfəsini vermək, yəni sexlərin, istehsal sahələrinin yaradılmasıdır, digər sahələrin yaradılmasıdır, yalnız ki, bələdiyyə bunu səlahiyyəti və ixtiyarı çatır. Bu yaxınlarda prezidentin də sərəncamından sonra qüvvəyə minən məzarlıqların bələdiyyələri verilməsi məsələsi ki, hansı ki, o da bir avasıda artıq bələdiyyələr əlavə olaraq verildi və bələdiyyələr də öz ərazilərindəki həmin o məzarlıqlara xidmətin göstərilməsidir, az təminatlı əhaliyə pulsuz xidmətin göstərilməsidir. Ki, bu artıq bələdiyyələrin səlahiyyətinə aid edilir.
Vüqar Tofiqlinin bələdiyyələrin səlahiyyətləri haqqında danışdığı sonuncu məzarlıqlar məsələsi əhalinin ağrılı yerlərindəndir. Torpağın qiyməti get-gedə daha çox bağlaşdığından məzar üçün ayrılan torpaqlar da bağlaşır. Əgər əvvəllər xüsusilə kənd yerlərində məzar yerləri pulsuzdursa, indi belə deyil. Abşeron rayonunun Göradil kəndinin sakini Şəlalə Qədirova deyir ki, həyat yoldaşının dəfn günü bələdiyyə üzvləri deyirmişlər ki, tələb olunan pulu verməsəz meydi dəfn edə bilməzsiz.
Cəmaat orada deyir, ay balam, qoy meydi basıraq. Deyir, yox, torpağın yerin pulu verilməmiş, meydi qəbrə qoymaq olmaz. Meydi basırmağa gedənlərdən biri çıxardır 100 dollar cibindən, pulu verir, meyit basırılır. Gəlir, uşağa yaxınlaşır ki, bəs bunu
200 dolar, 300, əvvəl 300 dolar, yalvar, yapış 200 dolar endir bə. Yəni ki, kətdə yaşayasan, kəndin qəbirsanlığı sənə pulla satıla, pulla verilə. İndi görün biz hansı kətdə yaşayırıq, bizim bələdiyələr nə işlə məşğuldurlar, nə iş görürlər.
Yerli bələdiyyə təmsilçiləri isə kənd sakininin dediklərini təkzib eləyirlər. Göradil bələdiyyəsindən olan şikayətlər isə bununla bitmir. Cəmaat əslində kəndin yollarının bərbad olmasından və ya bələdiyyənin onlar üçün iş yeri açmamasından şikayət eləmirlər. Neçə vaxtdır ki, 100-ə yaxın kənd sakininin yerli icra hakimiyyətindən tutmuş prezident aparatına qədər şikayət eləmələri bələdiyyələrin onları torpaqla təmin eləməməsi ilə bağlıdır. Bu haqda birazdan daha ətraflı danışacağam. Azərbaycanda ilk dəfə 1999-cu ilin dekabrında bələdiyyə seçkiləri keçiriləndə əhali bu yeni qurumun nə iş görəcəyi, cəmaatın hansı problemini həll edib hansını edə bilməyəcəyi, bir vətəndaş kimi özünün bu yerli özünü idarə etmə orqanında necə təmsil olunacağı haqqında necə az məlumatlı idisa, indinin özündə də bələdiyyə haqqında bildikləri elə də çox deyil. Mən bir neçə Bakı sakininə belə bir sual verdim. Öz bələdiyyəniz haqqında nə bilirsiniz? Cavabları belə oldu.
Heç nə bilmirəm bələdiyyəm haqqında.
Heç nə.
Heç bələdiyyə tanımıram, bilmirəm heç harda yerləşir. Ümumiyyətlə bələdiyyə bizlə maraqlanır, heç biz bilmirik bələdiyyənin idarəsi hardadır. Sıx-sıx bizlə əlaqədə olmalıdır. Mən görməmişəm vallahi. Deyə bilmərəm heç nə. Heç nə adını bilirik, nə familiyasını bilirik, nə üzünü görmüşük. Bilmirəm.
Bilməsəm daha yaxşıdır. Bələdiyyənin nə xeyri var? Müraciətin də bir xeyri yoxdur. Ona görə də heç müraciət eləməyə dəyilmir.
Bizim bələdiyyə ehtiyacımız yoxdur.
Bələdiyyənin heç adını tutmuyor. Ona görə ki, onlar öz cibləri üçün qazanırlar. Başqa heç nə yox. Bələdiyyə torpaq satıb pul yeməkdən başqa heç əlindən gəlmir.
Bələdiyyələr desən yaxşı işə baxmırlar. Bir özündən gətirirəm bu söhbət. Ha, torpaq işlərinə baxırlar ora bura. Mən məsələn rayonda yaşayıram. Hamını əmlak payı verirlər, mənə əmlak payı vermirlər.
Kimdən qorxur? Qüvvəli adamdır, ondan qorxur, sırazı işini həll eləyir. Kəsibdən heç eşidmir sözü. Düzgün işləməlidir, hamı eşidməlidir, o da maaşını alır. Havayı bələdiyyət qoymuyor, onu qoyurlar ki, düzgünlük yollan işləsinlər.
Vatəndaş bələdiyyədən gözləməlidir ki, düzgün işləsin, cəmatın işini düzgün aparsın. Baxır da kim işini düzgün aparırlar, kim işini əyri belədir.
Bu, ona yaxın adamın cavabı idi. Azərbaycan Regional İnkişaf Mərkəzi isə bugünlərdə Bakı və Sumqayıtda yerli bələdiyyələrin fəaliyyəti haqqında yüzlərlə vətəndaş arasında soru keçirib. Mərkəzin sədri Çingiz İsmailov sorğuda qoyulan suallar və verilən cavablar haqqında bunu deyir.
Yaşadığımız ərazidə bələdiyyənin rəhbərini və yaxud müavinin adını bilirsiniz. 90% sorğuda iştirak edən heç tanımırlar bələdiyyənin başçısının adını. Bələdiyyələrin fəaliyyəti nəyi əhatə edir? 73% deyib torpaq satış, 17% deyib müxtəlif sosial problemlər, 10% deyib heç bilmirik. Bələdiyyələr sizin hər hansı bir probleminizi həll edirmi? 87% deyib yox. Bələdiyyələrin işində əsas çatışmazlıqlar nədən ibarətdir? 60% heç bilmirlər bələdiyyənin işi nədən ibarət. 7% hesab edirlər ki, səriştəsizlik. Bu cavablar onu göstərir ki, əhali böyük əksəriyyəti elə bilirlər ki, bələdiyyə torpaq satışı ilə məşğuldur.
Çingiz İsmailov deyir ki, mərkəzin sorğusunda iştirak edən əhalinin çox az hissəsi bələdiyyənin işinin mahiyyəti haqqında məlumatlı olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə bələdiyyələr müəyyən işlər görsələr də bu sistemli deyil. Elə bu sistemsizlik də görülən işləri təbliğ eləməyə imkan vermir. Bəs bugün bələdiyyə hansı işləri görür və niyə onun gördüyü işlərin fonunda Çingiz İsmailovun dediyi kimi sistemsizlik onun fəaliyyətini təbliğ eləməyə imkan vermir?
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimə babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir bəq qabağında fəhlənir. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənir, o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət.
Ədalət yoxdur, öldü, yedikçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda bələdiyyələrin işi haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli təqdim edir.
Kimin 700-dən artıq bələdiyyə var Azərbaycanda? Mən demək istəmirəm ki, bunların hamısı çox ideal, şəffaf, gözəl, yüksək səviyyədə işləyir. Xeyr, bu belə deyil. Təəssüf ki, belə deyil.
Natiq Dünyamalıyev Abşeron Bələdiyyələri Milli Assosiasiyasının sədr müavinidir. Etiraf edir ki, bələdiyyələrin hamısı heç də yaxşı işləmir. Ancaq o həm əhalinin, həm də ekspertlərin bələdiyyələrin ünvanına söylədiyi iradların çoxu ilə razılaşmır. O da təbliğat işinin zəif qurulması haqqında deyilənlərlə razıdır. Ancaq onu da bildirir ki, sakinlərlə ünsiyyət məsələsi davamlıdır. Əhalinin bələdiyyələrin işi ilə maraqlanmamasısa, onun fikrincə sakinlərin fəal olmaması ilə bağlıdır.
Bizim əhalimiz aktiv deyil yerli özünü idarə etmə məsələlərində. Elan verdirdik ki, toplantı keçirdirik. Saat 11-ə təyin olunmuş toplantıya gələn yoxdur. Mən ildə 2 dəfə əhalini güclə toplayıram hesabat vermək üçün. Bizim cəmiyyətimizin özündə maraq yoxdur. Hər dəfə toplantıda biz deyirik ki, hər bir vətəndaş qəsəbənin sakini bələdiyyə üzvüdür. Deyirəm, siz burada aktiv iştirak eləməlisiniz, tələb eləməlisiniz, soruşmalısınız, mən nə iş görürəm, sizin vəsaitinizi hara xərcləyirəm, mən nə işlər görməliyəm. Amma xeyir, cəmiyyət bunu yaxın buraxmır.
Natiq Dünyamalıyev bununla belə Abşeron bələdiyyələrinin Azərbaycan bələdiyyələri arasında öz işini ən yaxşı quranlardan olması ilə də fəxrlə danışır. Güzək kəndi də Abşeron rayonunun ərazisidir. Bura gedib gəlmək böyük əziyyət hesabına başa gəlir. Çünki kəndin şəhərə işləyən öz avtobusu yoxdur. Kəndin başqa problemləri də var. Ancaq nəqliyyat məsələsi o biri problemləri kölgədə qoyub. Kənd cəmaatı dəfələrlə bu haqda uyğun yerlərə, o cümlədən bələdiyyəyə müraciət edib. Deyirlər ki, ancaq faydası yoxdur. Könül Abdullayeva da avtobus problemindən ürək ağrısı ilə danışır.
Güzdəy bələdiyyəsi özü də bilir ki, qazdan, işıqdan problemi var. Amma Güzdəy üçün mənim ən yanıqlı yerim 21-ci əsr ali təhsil almaq üçün uşaq imtihan verir, girir, ancaq nəqliyyatı yoxdur ki, Bakıya gəlsin, oxusun. Bu dəhşətdir. Dəfələrlə demişəm onlara, deyir, bələdiyyə dəfələrlə nəqliyyat departamentinə də müraciət edib, nəqliyyat nazirliyinə də müraciət edib, cavabsız qalıb. Çünki yolu dağınıqdır, əldən ayaqdan uzaqdır. Marşrut özünü ödəmir. Ona görə də laqeydlik eləyib bu qalıb belə vəziyyətdə.
Azərbaycan bələdiyyələri palçıq vulkanları ətrafında üstündən yüksək gərginlikli elektrik xətləri keçən ərazilərdə də vətəndaşlara torpaq satır, onların bu ərazilərdə yaşayış evləri tikməsinə icazə verir. Dövlət Xəritə Çəkmə və Torpaq Komitəsi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birlikdə aşkar edib ki, ayrı-ayrı bələdiyyələr palçıq vulkanları ətrafında evlərin tikilməsi üçün yüzlərlə sərəncamlar veriblər. Komitənin sədri Qərib Məmmədov deyib ki, bu çox təhlükəlidir. Səlahiyyətli orqanlardan belə xəbərlər də yayıblar ki, bələdiyyələrin həmin ərazilər üçün verdikləri sərəncamlar ləğv olunmalıdır. Oradakı evlər də sökülməlidir. Abşerondakı palçıq vulkanları ərazisində neçə illərdir ev tikib yaşayan Nərman Talbovsa deyir ki, heç yerə köçmək fikri yoxdur. Ona icazəni bələdiyyə icra hakimiyyət verib.
Bu dağda neçə dəvə püskürmə olub, görmüşük, az şəkildə qalxır, yenə yatır, püskürəndə cəmaat yığılır, belə yaxına gedir, baxırlar. Buradan içəriyə köçürmək mümkün olmaz, ev lazımdır, şərait lazımdır. Burada məskunlaşmaq üçün əvvəlcədən yuxarı orqanlardan icazə almışıq, hamısının qərarı var, icra hakimiyyətindən, bələdiyyədən, kənd sovetindən icazə var.
Qanunvericilikdə göstərilir ki, bələdiyyələr tam müstəqil yerli özünü idarə etmə orqanıdır. Qanunda belə olsa da bələdiyyələrin müstəqil olmaması, xüsusilə icra hakimiyyətindən asılı qalması haqqında fikirlər də cəmiyyətdə özünə yetərincə yer eləyib. Azərbaycan Regional İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Çingiz İsmailov.
Bələdiyyə tam müstəqil idarə etmə qurumudur. Ancaq Sumqayıtın bələdiyyəsi Sumqayıt icra hakimiyyətinin binasındadır. Bu necə düzgündür? İcra hakimiyyəti də idarə etmə orqanıdır. Bələdiyyədə.
Sumqayıt bələdiyyəsindən isə deyirlər ki, onlar heç də özlərini yerli icra hakimiyyətindən asılı saymırlar. Bina məsələsinə gəldikdə isə maliyyə imkanları məhdud olduğundan, başqa yerləri olmadığından müvəqqəti icra hakimiyyətində yerləşiblər. Ədliyyə Nazirliyinin bələdiyyələrlə iş mərkəzinin rəhbəri Mehdi Səlimzadə də bələdiyyələrin asılı olması fikrini qəbul eləmir.
Bizim qanunlarda da bələdiyyə müstəqildir. Heç bir orqanın qarşısında cavabdehliyi yoxdur, məsuliyyəti yoxdur. Onlar yalnız cavabdehliyi, məsuliyyəti əhalinin qarşısında daşıyırlar. İcra hakimindən özünü asılı eləyən bələdiyyə var. Qanunda bələdiyyələrin icra hakimindən heç bir dövlətin asıllığı yoxdur. Amma işini düzgün qura bilməyib, hər hansı bir fırıldağa yol verən bələdiyyə sədri özünü gedir icra hakimindən asılı vəziyyətə salır. Bu deməkdir ki, Azərbaycan bələdiyyəsi icra hakimindən asıldır.
Vaxtilə Axsu rayonunun Padarqışlaq kənd bələdiyyəsinin sədri işləmiş Vüqar Müzəffərli isə deyir ki, bələdiyyə sədrini icra hakimiyyətindən asılı eləyən elə qanunvericilikdir.
Hamısı bələdiyyələrin statusu haqqında qanundadır. Bələdiyyələrin statusu haqqında qanunda bələdiyyələrin səlahiyyətləri dəqiq təfsir olunmuyor. Bələdiyyələrə istənilən vaxt icra hakimiyyəti strukturları müdaxilə edə bilər. Mən bələdiyyə sədrinin və icra hakimiyyətinin başçısından tam asılı deyiləm. Belə bir bələdiyyə sədri yox. Niyə görə? Ona görə ki, seçkilər şəffaf keçirilir. Seçilən bələdiyyə üzvlərinin xeyri şəffaf seçilir. Arxasında səs durmur axı.
Vüqar Müzəffərli deyir ki, məhz icra hakimiyyətinin asıllığından qutarmaq üçün bələdiyyə sədri vəzifəsindən istifa vermişdim. Bu arada İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzi adlı qeyri-hökumət təşkilatı bir neçə xarici təşkilatla Azərbaycanda bələdiyyələrin gücləndirilməsi işinə başlayıb. Mərkəzin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir ki, vətəndaş cəmiyyəti kimi bələdiyyələrin gücləndirilməsinə vəkillik eləmək istəyirlər. Bunun üçün isə bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı ilə birlikdə alyans da yaradıblar.
Ən ciddi fəaliyyətimiz ona yönələcək ki, qərar qəbul edən qurumlar, söhbət dövlət hakimiyyət orqanlarından gedir, onların qarşısında bələdiyyələrin əsas problemlərini qaldıraq, zaman-zaman, yəni kampaniya xarakteri o kimi yox, 3 il, bu 3 il ərzində müntəzəm olaraq ən ciddi problemləri mətbuat vasitəsilə, bələdiyyə debatlarının keçirilməsi vasitəsilə, xüsusi tədqiqatlar aparıb tədqiqatların nəticələrini hakimiyyət orqanlarına təqdim etmək vasitəsilə, Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq edən beynəlxalq maliyyə qurumlarına, beynəlxalq təşkilatlara bu tədqiqatların nəticələrini, bu təklifləri təqdim etmək vasitəsilə
Bələdiyyələrə yardım təşəbbüsləri öz yerində indi isə bayaq dediyim Abşeron rayonunun Göladil kəndində 100-ə yaxın adamın yerli bələdiyyədən şikayətinə qayıtmaq istəyirəm. Artıq neçə aylardır əllərində şikayət ərizəsi müxtəlif dövlət və qeyri-dövlət qurumlarının qapısını döyən bu adamlar yerli bələdiyyənin onlara torpaq verməmələrindən şikayətlənirlər.
Bizim şikayətimiz Abşeron rayon bələdiyyələrindəndir. Problemimiz torpaqlarla əlaqədardır. Torpaqlarımız satılır qeyri şəxslərə, kənd adamları təmin olunmayıb. Bələdiyyə torpağını onda sata bilər ki, cəmaatın təmin eləsin, öz əhalisində olan cəmaatın təmin eləsin, ondan sonra qıraq şəxslərə sata bilər. Ancaq bizim bələdiyyələrimiz öz başarılı başarılı gedir. Bütün torpaqlarımız satılır qeyri şəxsi adamlara.
Bizim problemlərimiz hamısı eynidir. Kənd cəmaatına verilən torpaqlar hamısı kənar şəxslərə satılır. Bu hazır bu satılan torpaqlar əgər kənar şəxslərə satılırsa, elə öz kənd cəmaatına versin. Şəxsən mən özüm bir evdə 9 baş ailə yaşayıram, gəlin, kürəkən. Oğlum, hamımız bir evdəyik. Hələ mən bir pay torpaq ala bilməmişəm. Başqaları onu kimi. Gedirsən yuxarıki təşkilatlara, şikayətə gedirsən, uşaqlarımızı polislə hədələyirlər.
Mən bələdiyyənin sədrinə müraciət etdim torpaqçı. Mənə dedi ki, yoldaşa vermişəm. Dedim, bəs uşaq əskərlikdən gəlib. Mən uşağa da torpaq istəyirəm də. Dedi, sizə torpaq düşmür. Mən sizə bir pay torpaq vermişəm. Dedim, necə olur bu qıraqdan gələnlərə? Sənin bütün qohumun, əqrəbin, hərəsinin 3-3, 4-4 faqlarla da orada hamısı. Hamısının torpağı var. Bələdiyyənin sədrinin oğlunun, qızının, nəvəsinin nəticəsinin hamısının yeri var. Nəyə görə mənim uşağıma yer verməməlisən? Dedi, sizə düşmür. Bir dənə torpaq vermişəm. Deyir ki, hər özə deyir bir pay torpaq vermişəm də. Deyirəm, bu kənddə əmlak payı olmayıb bu günəcə. İndi sən bir pay torpaq vermişsən yoldaşıma. 60 yaşı var. 60 ildə onun adına bir dənə ev də yoxdur. Mənim uşağıma yer üçün 27 yaşı var, ailəlidir. Betonun üstündə yaşayırıq. Gəldim yaşayır şəraitinizə baxdına. Deyir, mən neyinim? Deyir ki, şəraiti özün düzəlir. Mən sənə şərait düzəldərəm.
Kəndin sakinləri bələdiyyədən şikayətlərini hələ də uyğun qurumlara göndərirlər. Dediklərinə görə onlara 10 gün ərzində problemlərinin araşdırılacağına vəd veriblər. Yerli bələdiyyə isə ittihamları qəbul eləmir. Deyir ki, o adamlar ki, şikayət edirlər, onlara vaxtı ikən pay torpağı verilib. Göradığı sakinlərinin şikayəti Ədliyyə Nazirliyi bələdiyyələrlə iş mərkəzinə də gəlib çatıb. Mərkəzin rəhbəri Mehdi Səlimzadə deyir ki, şikayət edən həmin adamlardan 25 nəfərini qəbul edib.
Göradığı bələdiyyəsində Göradığın bir neçə vətəndaşları torpaq almasına əlaqədar şikayət edirlər, bələdiyyə bizə torpaq vermir. Orada müəyyən araşdırma aparılmış məlum olur ki, o vətəndaşlar bir neçə dəfə bələdiyyədən torpaq alıblar, həmin torpaqları satıblar, indi təzədən bələdiyyədən yenə torpaq almaq istəyirlər. Bələdiyyə deyir ki, sən 2-3 dəfə məndən torpaq almışsan, mən sənə vermişəm. İndi heç olmasa əvvəla torpağım yoxdur. Hardan da imkanlaşdıra bilsəm, almayana verim də. Hər vətəndaş Azərbaycan 2 dəfə, 3 dəfə torpaq olsa Azərbaycan torpaq qalmaz.
Mehdi Səlimzadə onda deyir ki, vətəndaşlardan gələn şikayətləri dəqiq araşdırmağa çalışırlar. Çox vaxt şikayətlər təsdiqini tapır. Təkcə bu il Azərbaycanda 23 bələdiyyə təmsilçisi cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Onlar qanunsuz torpaq satmaqda və mənimsəmədə ittiham olunublar. Maraqlıdır ki, bələdiyyələr təzə-təzə formalaşanda onlardan şikayətlər və mənimsəməyə görə həbs olmalar indikindən çox az olurmuş. 2005-ci ildə 15, 2006-cı ildə 17 cinayət işi açılıbsa, bu il bu rəqəm 23-dür. Mehdi Səlimzadə bunun səbəbini belə izah eləyir.
Burada ən çox üstünlük təşkil edir kənd bələdiyyələri. Burada bələdiyyə sədrinin fərdi münasibəti, yəni burada görürsün pulun xərclənməsidir, mənimsəməsidir, tək başına qərar verməsidir. Bu insan əgər bu yol tutursa, onu 100 dəfə də marifləndir, beyninə yeritmək ki, bunu eləmək olmaz. Yenə də görürsən ki, pulu götürüb xərcləyib də oğurlayıb, qanunsuz xərcləyib. Bu fərdi münasibətdən irəli gələn məsələdir. Bir də mən belə düşünürəm ki, görünür mərkəzdən biraz uzaqdadılar deyə. Yəni hesab edirlər ki, bunlara cəzasızlıq ola bilər, bunlara əl çata bilməz. Ona görə belə qanun pozuntularına yol verirlər.
Ancaq açılan cinayət işləri bələdiyyələrdə baş verən bütün özbaşınalıqları əhatə eləyirmi? Müstəqil ekspertlər buna şübhə eləyirlər.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda bələdiyyələrin işi haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli təqdim edir.
Azərbaycanda bələdiyyələrin yaradılmasının 8 ili tamam olur. Bələdiyyələrin güclənməsi üçün bu illər ərzində beynəlxalq təşkilatların da çox sayda təklifləri olub. 2002-ci ildə Azərbaycan Avropa Yerli Özünü İdarəetmə Xartiyasını ratifikasiya edib. Həmin xartiya deyir ki, effektiv yerli özünü idarəetmə demokratiyanın əsas elementidir. Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin prezidenti Halvdan Skarsa deyib ki, Azərbaycan bələdiyyələrinin statusu haqqında qanun bələdiyyələrin öhdəliklərini izah etməli, onların tam və müstəsna səlahiyyətləri çərçivəsində həyata keçirilməlidir. Dövlət hakimiyyəti və səlahiyyətləri ilə bələdiyyələrə verilənlər arasında aydın fərq və konkret qaydalar müəyyən eləmək lazımdır. Avropa Şurası Yerli Hakimiyyətlər Konqresi Palatasının sədri Jan Mikolovsa bildirib ki, konqres nümayəndələri dəfələrlə Azərbaycanda icra hakimiyyətlərinin səlahiyyətlərinin bələdiyyələrə verilməsi məsələsini müzakirə ediblər. Yerli və regional hakimiyyətlər konqresinin tövsiyələrinə görə ötən il Azərbaycanda bələdiyyələr assosiasiyası yaradılıb. Şəhər, qəsəbə və kənd bələdiyyələri də daxil olduğu bu qurum özündə 2700-dən artıq bələdiyyə orqanını birləşdirir. Dekabr ayında Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyası bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi haqqında qanun layihəsini müzakirə elədi. Qanun layihəsində bələdiyyələrə təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, ictimai nəqliyyat, təsərrüfat əhəmiyyətli obyektlərin idarə olunması və inkişaf etdirilməsi ilə bağlı səlahiyyətlərin verilməsi nəzərdə tutulur. Ancaq qanun layihəsində o da göstərilir ki, bu səlahiyyətlərin verilməsi icra hakimiyyətləri ilə bələdiyyələr arasında razılıq əsasında həyata keçirilməlidir. Məşvərətdən sonra qanun layihəsi parlament müzakirəsinə çıxarılacaq. Həm yerli, həm də beynəlxalq ekspertlər isə deyirlər ki, Azərbaycanda bələdiyyələrin əsl müstəqil, güclü idarəetmə strukturu olması üçün İlk növbədə azad və şəffaf seçkilər keçirilməlidir. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev.
Əvvəla Azərbaycanda demokratik dövlət hakimiyyət orqanları olmalıdır. Ölkədə demokratik mühit olmalıdır. Çünki bələdiyyə vətəndaşlara ən yaxın hakimiyyət orqanıdır, idarəetmə orqanıdır. Ona görə də bunun formalaşmasında sonradan nə qədər səmərəli və mükəmməl fəaliyyət göstərəcəyi bilavasitə dövlət hakimiyyət orqanlarının onlarla bağlı qəbul edici qanunların keyfiyyətindən və keçirəcəyi seçkilərdən asılıdır. Yəni burada həll edici, müəyyən edici faktor siyasi mühitdir. İndiki siyasi situasiyada bələdiyyələr müstəqil formalaşmadığı üçün, normal bələdiyyə seçkiləri keçirmədiyi üçün asılı bələdiyyə formalaşırsa, əgər seçkilər o şəraitdə keçirsə, bələdiyyə üzvləri seçki mədəsində nəzərdə tutulur kimi seçki yolu ilə yox, təyinat yolu ilə oturursa həmin postda, çox təbiidir ki, onların sonrakı seçkilərdən sonra formalaşdırılan bələdiyyələrin də əhali arasında ciddi nüfuz haqqında danışmağa dəyməyəcəkdir. Çünki vətəndaş görür ki, onun səs verdiyi adam başqadır, qutudan çıxan insan başqadır.
Ekspertlər deyirlər ki, bələdiyyələrin güclü idarəetmə strukturu olmaları üçün onların büdcəsi indikindən bir neçə qat artıq olmalı, azad sahibkarlıq inkişaf etdirilməli, sahibkarlıqda monopoliya tamamilə ləğv olunmalıdır ki, bələdiyyələr də öz ərazilərindəki kiçik iş yerlərini, istehsal sahələrini genişləndirməklə maliyyə imkanlarını artırsınlar. Korrupsiya, rüşvətlə mübarizə burada da elə aparılmalıdır ki, heç bir bələdiyyə sədri və nümayəndəsi vətəndaşın haqqını əl uzatmağa cəsarət eləməməlidir. Vətəndaş da bələdiyyəni öz həyəti, məhəlləsi, kəndi, şəhəri bilib onunla sıx, həm də aydın münasibətlər əsasında işləməlidir. Onda inkişafdan danışmaq olar. Ekspertlər onda deyirlər ki, bu işlərin görülməsi üçün 2 ildən sonra Azərbaycan üçün növbəti şans yaranacaq. 2009-cu ildə Azərbaycanda növbəti bələdiyyə seçkiləridir. İnkişafa çatmaq üçün ilk növbədə həmin seçkilər azad və açıq keçirilməlidir.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasını dinlədiniz. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı. (436) 77 41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.